sellem is-semija kollha ta' Campus FM u nilqagħhom għall-programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajti. Illum għandna magħna lill-Dr. Carmel Cefaj u l-Dr. Liberato Camilleri. Carm u Liberato insemmilkom. Infakkarkom li Dr. Carmel Cefaj huwa kollega tiegħi fil-Fakultà tal-Edukazzjoni, appart li huwa membru tad-Dipartiment tal-Psikoloġija fih dan l-istess fakultà huwa wkoll direttur tal-European Center for Education Resilience and Socio-Emotional Health. Dan huwa ċentru wkoll li jinsab fil-Università ta' Malta. Dr. Liberato Camilleri huwa lecturer fl-istatistika fid-Dipartiment tal-Istatistika tal-Fakultà tax-Xjenza fih dan l-Università ta' Malta. Rrid ngħid ukoll li nieqes minn dan l-istudio hemm il-professur Paul Cooper, flimkien Carmel Cefaj, Paul Cooper u Liberato Camilleri ħadmu riċerka ta' sintendi fuq firxa nazzjonali li waslet għal pubblikazzjoni bl-isem ta' Engagement Time, a National Study of Students with Social Emotional and Behavior Difficulties in Maltese Schools. Carm u Liberato l-awnet irrid nikkongratulalkom għal żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa għaliex urejtu li fakultajiet nies minn fakultajiet differenti jistgħu jaħdmu għall-lan komuni. U wkoll għall-fatt li nies minn fakultà waħda wkoll jistgħu jaqsmu l-frontieri u jaħdmu wkoll ma' nies minn fakultajiet oħrajn f'universitajiet barranin. Din hija proprju għalija, fl-opinjoni tiegħi, l-preżent u l-futur tar-riċerka lokali u internazzjonali tal-lum u sintendi għall-futur. Carm, ħa nibda bik. Il-kuntest ta' din ir-riċerka, nifhem li din hija riċerka estensiva ħafna li tkopri prattikament il-ġeografija kollha tal-pajjiż. Il-ġenesi ta' din ir-riċerka u l-għanijiet speċifiċi tagħha.
L-ewwel nett nirringrazzjak ħafna, Carmel, li stidintna hawnhekk tajjeb u tagħtna din l-opportunità li nitkellmu daqsxejn ieħor fuq ir-riċerka tagħna. Kif qatt tajjeb ħafna inti, dan huwa studju kollaborattiv, jiġifieri kellna numru ta' persuni minn fakultajiet differenti, universitajiet differenti u anki diviżjoni tal-education kienet involuta wkoll. Tajjeb li wieħed iżhom dik fil-kuntest. Mela dan kien jiġifieri l-idea tal-proġett qisu nibtet meta għaw Malta kien għala numru ta' incidenti ta' imġiba fl-iskejjel, incidenti daqsxejn seri li ma tantx qabel forsi kun naraw daqshekk bħalhom bħal ikollok assolt fuq għalliema jew abbuż fiżikali fuq għalliema minn tfal jiġifieri li qabel ma tantx kienu ġara l-affarijiet. U ġraw daw l-inċidenti jisu kien hemm konċentrazzjoni ta' inċidenti fi żmien qasir. Allura ħolqu jisu ċertu paniku fil-pajjiż. U mbagħad minn hemmhekk jisu jiena u Paul Cooper mill-Università ta' Leicester konna diġà qed naħdmu fuq inizjattivi ta' imġiba. U dak il-kuntest mbagħad flimkien ma' diviżjoni niftet l-idea li aħna nagħmlu xi ħaġa flimkien ma' diviżjoni biex naraw. Lan tal-istudju kien li d-data bażi ma kenniex biex naraw eżatt il-problema fejn qiegħda, kif inhi mifruxa, x'huma r-raġunijiet għalfejn għandna din il-problema daqstant kbira u hija daqstant kbira daqs kemm qed naħsbu jew qegħdin nofħuha u nkabru minħabba dawn l-inċidenti minħabba l-medja. Jiġifieri l-lan tal-istudju kien bażikament tlieta. Number one li noħolqu mela jisu bażi ta' data li bija ħan kunu nistaw nifformulaw policies biex intejbu l-imġiba u nevitaw li kun għandhom problemi. Naraw il-problema kif inhi mifruxa u fejn qiegħda l-iktar, qiegħda f'ċerta reġjuni, f'ċerta skejjel, f'ċerta età. Naraw ukoll il-problema fejn ir-relazzjoni tal-problema ma' fatturi soċjo-kulturali nsejħulhom, pereżempju, fatturi fl-iskola. Per eżempju, is-size tal-iskola, reġjun tal-iskola, l-ambjent tal-iskola marbutin ma' din tip ta' behavior, ta' mġiba, diffiċli. U fatturi anki ġol klassi, per eżempju, rajna l-streaming, hemm x-relazzjoni bejn l-imġiba diffiċli u l-streaming, kemm huwa mħarrex l-għallim, per eżempju, kemm hija kbira l-klassi, u rajna wkoll fatturi fid-dar u fil-komunità. L-istruttura tal-familja, dak nseħulu s-socio-economic status, ġifiri kemm il-familja jiex fuq il-poverty line jew le. Fidaka kien it-tieni fattur biex naraw mela r-relazzjoni bejn din l-imġiba diffiċli u numru ta' fatturi kemm fl-iskola u barra mill-iskola. U l-aħħar wieħed imbagħad biex naraw mela minn dan l-istudju x'inhu huma l-fatturi li jpoġġu l-itfal friskju li jiżviluppaw dan il-problemi. U x'inhu huma l-fatturi li jipproteġu t-tfal minn dawn il-problemi.
Inkun korrett jekk ngħid li qabel dan l-istudju ftit li xejn kien hemm li seta' jitfadawl fuq il-problema li intom qegħdin tinvestigaw?
Ekku, fil-fatt, meta aħna fittixna fil-xkien hemm diġà għamilna jisu secondary research analysis sibna ftit li xejn. Kien hemm xi studji żgħar li jiena xi ftit minnhom kont involut fihom ta' dissertations li għamlu studenti tagħna stess, però kif qed ngħidu ma kienniex bażi, ġifieri bażi komprensiva li kien sewla cross-cultural u fil-fatt l-istudju kien nazzjonali aħna ħadna. 10% ta' tfal tal-iskejjel kemm tal-gvern u kemm tal-Knisja u indipendenti. Jifqed nitkellmu 10% tal-skun population huwa studju anki fuq livell internazzjonali huwa studju kbir ħafna jifieri.
Ħafna mir-riċerka li jiena kelli fis-sensiela l-oħra kienet riċerka mibnija fuq inizjattiva personali tal-individwu u x'aktarx għall-qan partikolari, masters jew inkella PhD. Hawn jidher li għandna inizjattiva meħuda fuq bażi nazzjonali u allura kien hemm xi ħadd li kkommissjonakom donnu u x'hekk.
Ecco. Eżattament, jifiri din kienet riċerka speċifika saret ban li insibu l-eruq ta' din il-problema. U l-idea inizjalment kien hemm diskussjoni bejn il-fakultà u Karmen inti kont involuta x'dakinhar inti kont id-dekan tal-fakultà u kont instrumentali biex tagħmel il-kuntatti bejn jiena u Paul Cooper u d-diviżjoni li dakinhar konna dejna mill-National Curriculum Center li dakinhar dak iċ-ċentru kien jippromovi u stess riċerka li huwa jħoss hemm bżonn fl-iskejjel u fil-fatt din kienet ikkommissjonata mill-finanzi, il-budget tal-riċerka ħarġet mid-diviżjoni. Kenna xi għajnuna wkoll mill-università wkoll, però il-balk, il-maġġor parti tal-budget ħareġ mid-diviżjoni.
Liberato, Karmel semma li din ir-riċerka tkopri bej wieħed u ieħor 10% tal-popolazzjoni, qegħdin nitkellmu fuq riċerka vasta hawnhekk. U allura ħafna mis-semmija tagħna ta' dan il-programm imdorrin jisimgħu dwar il-metodoloġija. Kif tappat u biex tkopri ġeografija bħal din, numru bħal din u s-serraħ moħħok li dan il-kampjun ta' 10% wa tassew rappreżentattiv u allura meta tasal biex tippubblika ir-riżultati tippubblikhom b'ċertu konfidenza. Il-kampjun mela, Liberato.
Is-sample kien jikkonsisti minn 7,000 student, madwar 3,500 kienu mill-primarja u 3,500 l-oħra kienu mis-sekondarja. Il-kampjun intażel minn 69 skola primarja u 44 skola sekondarja. Kollox ħadna 75 skola mill-istat, 26 skola tal-Knisja u 12 skola li huma indipendenti. Is-sampel huwa wieħed rappreżentattiv minħabba li t-tfal intażlu mod random. Jiġri inti tmur fl-iskola, tażel numru żgħir ta' studenti minn kull klassi u tażelhom randomly. Jiġri ma tażilx l-iktar tfal li għandhom behavior tajba jew l-iktar tfal imqarbin ma tażilhom randomly. U allura dik it-tik random sample illi permess tiegħu mbagħad wieħed ikun jista' jagħmel inference mis-sample li għandek għal population. L-inferences kienu tajbin ħafna. Jiġri meta inti għandek sample ta' 10% l-inferences ħajkunu b'saħħithom. U kellna riżultati li tant kienu significant li ma kien hemm l-ebda dubju illi ir-riżultat seta' jinbidel li kuk għalli nuħu sample differenti. palma għatlek qabel, ħafna mill-iskejl li għazilna kienu jirrappreżentaw l-ispetru kollu tal-kull tip ta' skola li teżistijaw Malta. U naħseb dik kienet importanti ħafna biex għallin għas l-studio jkun validu.
Ġifieri l-ebda skola jew tip ta' skola ma tħallit barra, ġifieri qed nitkellmu fuq skejl tal-istat, skejl tal-knisja, skejl indipendenti.
Malta
u Għawdex, fil-fat ħadna reġuni kollan, hemm sitt reġuni b'kollox inkludejna wkoll il-Għawdex. Plus li kellna wkoll studenti bniet, studenti subien, studenti mill-primary, studenti mis-sekondarja. Li kien interessanti f'dan l-istudju li aħna ma ħadniex l-opinjoni tal-student biss. Ħadna wkoll l-opinjoni tat-teacher u ħadna l-opinjoni wkoll tal-parent, tal-ġenitur. Jiġri aħna wara li ġbarna d-data, kellna tlet assessuri li għat jassessjaw l-student. L-student innifsu, il-teacher tijow u l-ġenitur. U diktat nambat spettru wiesa ta' kif ħana nil-żaw id-data. U namlu comparisons bejnietom. U tiskanta kem ħarġu rizultati interessanti. Dak li aħna naħsbu bħala l-liema rigward il-problemi tal-student, jaf jivarjaw ħafna mill-student innifsu. Aħna ngħidu li għandu tant problemi u fil-verità jkollu problemi ħafna iktar milli fil-fatt naħsbu aħna.
U dan huwa l-valur x'vera karm. U liberato tar-riċerka. Ir-riċerka ħafna drabi tisplodi ħafna miti. Min jaf kemm inbnew policies fil-kuntest edukattiv mibnin litteralment fuq ix-xejn, fuq ir-ramel, għax ma kenniex riċerka li tilluminana.
Fil-fatt kien hemm sar ħafna xogħol biex inġabret id-data, ġifieri dina kien task enormi u impenjattiv ħafna biex tinġabar id-data. Jiena kelli l-vantaġġ li għandna nizza id-data nagħmel parti sabiħa. Li qed tinvolvi ħafna xogħol ukoll, imma biex tinġabar data ma ssiċċa bħal dik, fejn għandek 7,000 student, trid tiġbol l-informazzjoni minn għand il-ġenitur, minn għand it-teacher, minn għand l-student innifsu, ma kienx xi ħaġa faċli.
Ġenituri għallima u tfal biex tinġabar il-data. X'i strumenti użajtu kan?
Aħna użajna numru ta' strumenti. Naturalment, meta għandek sempil kampjun kbir da' sekk ma tistax tagħmel interviews. Allura dan l-istudju kien kwantitattiv. Allora kienu nużaw strumenti li huma questionnaires jew scales. L-istrument primarju li użajna hemm strument li jintuża ħafna fl-Ewropa huwa l-istrument ta' Goodman sejjaħ Strengths and Difficulties Questionnaire. Huwa l-istrument li qed jintuża f'pajjiżi differenti fl-Ewropa biex ikejjel is-saħħa emozzjonali u mentali ta' tfal u jidentifika tfal li għandhom problema iktar mill-li wieħed jistenna ta' mġiba. Li għamilna imma mbagħad tkellimna ma' Ultqajna ma' Robert Goodman innifsu Londra u għamilna translation tiegħu bil-Malti u standardizzajnija ġifieri kienet translation rigoruża u permezz tiegħu issa da ħriġna normi li dan issa il-kwestjonarju jista' jintuża wkoll mill-għaliem anfusu huwa bil-Malti. Il-kopja ta' tfal tal-ġenituri u tal-għallima u jista' jintuża għaw Malta bil-Malti u b'normi li huma Maltin.
Mela biex inkun iktar daqsxej iktar sistematiku. Il-kwestjonarju tal-għallima l-antijow fil-qosor karm ħafna. X'kien?
Aha. Ġifieri aħna kena żewġ tipi ta' strumenti. Għandna l-istrument li jkejjel kemm hija hemmx problema jew le. Dak mela l-strengths and difficulties questionnaire ta' Goodman. U dak imlew l-għallima il-ġenituri u t-tfal ta' sekondarja. Provajna niżviluppaw wieħed bl-istampja l-primarja, però mbagħad iddeċidejna meta it-tfal għadhom żgħar li nħalluh barra. Però mbagħad kellna kwestjonarju li mlew it-teachers l-għallima il-ġenituri u l-kapiet tal-iskejjel li hemmhekk ġbarna wkoll information. Formazzjoni fuq kemm hija kbira l-iskola, kemm hija kbira l-klassi, it-taħriġ u l-esperjenza għandhom l-għallima, il-klassi stream jew le, x'komplement sħiħ fil-klassi, fil-iskola, u l-istess mill-ġenituri staqsejna informazzjoni fuq it-tfal, fuq pereżempju reliġjon tidħol xew le, tagħmel differenza rajna wkoll, il-lingwa li tinduża d-dar, il-ġenituri jaħdmu xew le, livell ta' edukazzjoni, it-tfal għandhom x'problemi oħrajn.
Ġifiri, jinti kellek kwestjonarji bani differenti biex jinti finalment tasalla l-istampa korrelattiva li konna din nitkellmu fil-bidu, liberato.
Fil-fatt dan il-kwestjonarju kien fih 25 item.
Li ma wieħed liberato.
L-SDQ ta' Goodman. Kien fih 25 item, 5 minnhom kienu fuq emotional problems, 5 kienu fuq kondotta, kien hemm 5 items li meġerjaw hyperactivity problems, kien hemm 5 fuq peer problems u kien hemm 5 items oħra fuq prosocial behavior. Min dawn l-items stajna nagħtu score minn xejn għal tnejn lil kull student. Jekk student għandu problema mela tieħ score ta' 2, jekk m'għandux problema tieħ score ta' 0. Min hemmhekk ħareġ dak li jgħidulu total score fejn ħana għoddejna l-iskors kollha f'daqqa. Ovvjament l-ewwel 20 items li kienu jinvolvu difficulties dak għoddejnhom separatament u tal-prosocial għoddejnhom separati. Mbagħad stajna nużaw dak l-iskor biex nagħmlu analiżi fuq il-predictors li semma Karmel. Biex naraw jekk hemm differenza per eżempju bejn is-subien u l-bniet jew bejn il-primarja u s-sekundarja, jew per eżempju l-inkam tal-familja jaffettwa lill-behavior, u fil-fatt kien hemm ftit riżultati interessanti mhux ħażin.
Biex niżid xi ħaġa żgħira għall-liberato, il-kwestjonarju fil-fatt jismu Strengths and Difficulties Questionnaire. Mela kwestjonarju ta' ħiliet u diffikultajiet. Jifieri parti minnu il-prosocial scale. Aħna ridna naraw ukoll mhux bit diffikultajiet, il-prosocial l-imġiba tajba li ġibu tfal, pereżempju meta jgħinu l-xulxin, jikkonsidraw il-bżonnijiet ta' xulxin, jissapportjaw xulxin. Biex naraw ukoll mela dawn xjajn li tfal li ġibu ruhom tajjeb ukoll. Jifri ma konniex biss aħna qed naraw biss fuq diffikult naraw dak kien il-lan prinċipali, ma ridna naraw ukoll xi proteġi u jgħin li tfal li ġibu ruhom tajjeb.
Ħaniqfu ftit sekondi meta nirritornaw nitkellmu dwar ir-riżultati u l-analiżi tagħhom. Infakkar li semmija li nitkellem ma' Dr. Karmel Ċefaj u ma' Dr. Liberato Kamilleri dwar dokument importantissimu fil-qasam edukattiv mibni kollu fuq ir-riċerka li jismu Engagement Time, a National Study of Students with Social, Emotional and Behavior Difficulties in Maltese Schools. Fakkar ukoll li fit-tim kien hemm ukoll il-professur Paul Cooper mill-Università tal-Ester. Liberato, mela din ir-riċerka iġġenerat kwantitajiet kbar mhux vera ta' informazzjoni. U allura l-mistoqsija toħroġ wieħeda, kif se taqbad tanalizza din il-kwantità kbira ta' informazzjoni? X'tip ta' strumenti allura kellkom għad-dispożizzjoni tagħkom biex tanalizzaw din id-data?
Fil-fatt kellna data massiċċa bħalma għatlek kellna 7,000 student, kellna informazzjoni mingħand l-student, mingħand it-teacher u mingħand il-ġenitur. Kellna xi 40 predictors. Li kienu variables li konċernaw l-klassi, l-iskola, id-dar, l-individu n-nifsu. U fil-verità ma kienitx xi ħaġa sempliċi biex inti tanalizza data massiċċa bħal din. U allura l-ewwel ħaġa li bdejna kienet billi nużaw test, dak li jgħidulu one-way ANOVA test, fejn inti taqbad l-scores, id-difficulty scores, u tara jekk hemm xkun trasti bejn l-scores bejn il-kategorija differenti li għandek f'kull predictor. Per eżempju, hemm differenza bejn is-subien u l-bniet, hemm differenza bejn tfal li għandhom ġenitur wieħed u tfal li għandhom żewġ ġenituri. Issa l-iktar li kien jinteressana huwa mhux jekk hemm differenza jew le f'dak li huwa min score, imma jekk id-differenza is significant jew le. U allura inti tittamel inference, dak li qed insib jiena xi ġenar differenza dejjem ikun hemm, improbabbli ħafna li il-min scores jiġulek l-istess, issa id-differenza li qed tinħolo hija significant jew le. U f'ħafna minnhom sibna li hija significant. Per eżempju, sibna li s-subien għandhom iktar problemi mill-bniet. Fis-sekundarja hemm iktar problemi milli hemm fil-primarja. Tfal li ġejjin minn familji li għandhom low social economic status, għandhom iktar problemi, għandhom iktar diffikultajiet minn tfal li għandhom high social economical status. Wara li użajna l-one-way ANOVA u ħriġna l-ewwel riżultati preliminari Imbagħad kien interessanti, Karmel, fil-fatt kien saqsini, huwa possibbli issa minn dawn il-variables kollha, minn dawn il-predictors kollha li għandna. Nistgħu nistabbilixxu jekk hemm numru ta' predictors li huma dominanti fuq l-oħrajn, għax inti meta tanalizza predictor wieħed wieħed, ħassib li ħafna minnhom huma significant. Fil-fatt minn xi 40 predictors sibna li 24, 28 minnhom kienu jkunu significant. Però meta noħodhom issa kollettivament jiena. Ħajibqgħu 24 li huma significant u fil-fatt użajna dak li jgħidulhom generalized linear models. Fil-generalized linear models, inti qed tieħu difficulty scores, jew il-prosocial scores, ħatuħu l-predictors kollha li għandek, l-40 predictor kollha li għandek, u ħatuża dak li jgħidulu stepwise procedure. Ġifieri inti ħaddaħħal il-predictors wieħed wieħed u ħajjibda jikkomparalek predictor ma' ieħor. Malli kollok żewġ predictors illi qed jagħmlu xogħol ta' xulxin, qed jispjegaw il xulxin u jqaċċatlek wieħed minnhom. U jżomlok l-iktar predictors li huma dominanti. U fil-GLMs, fil-Generalized Linear Models, sibna illi minn 24 predictor li kienu significant, meta toħodhom kollettivament, normalment kien hemm bejn 6 sa 8 predictors
saħħithom. Per eżempju, tina eżempju.
Per eżempju, fej fejn tidħol difficulty, il-gender ħareġ iktar wieħed dominanti. Infatti, hawnhekk għandna lista ta' għandna lista ta' dawk il-predictors li fil-fatt ħarġu significant. Il-gender niftakar ħareġ significant. Kellna l-attainment. L-attainment ħareġ ukoll dominanti. Ġifieri meta inti għandek student li għandu attainment baxx hija indikazzjoni li għandu diffikultà. Per eżempju, jekk għandu xi one parent jew two parents, jekk ġej minn familja single parent jew familja fejn għandu żewġ ġenituri. Il-family structure, per eżempju, għandek il-teacher qualification ħares significant ukoll, u għandek ukoll child condition illness. Kienem jisu ma 8 predictors li ħarġu dominanti fuq l-oħrajn kollha. U mbagħad aħna ħloqna profil. Ħloqna profil. U għad nara, x'inhu huwa il-profil ta' student li għandu difficoltà. Mela għadna għandu tendenza li jkun male. Mejl għandu iktar probabilità li jkollu diffikultà milli kollha studenta tifla. L-attainment, jekk huwa attainment baxx, per eżempju, għandu iktar ċans li jkollu problemi minn student li għandu high attainment. Il-communication. Il-communication. L-attendenza ħarġet li huwa another significant predictor. Meta għandek student li qed ifalli ħafna, sibna li fil-fatt kellu difficulty score pjuttost għoli. U dawn il-predictors kollha ħarġu li huma dominanti. Kien hemm imbagħad wara li għamilna l-GLMs deċidejna wkoll li nitlu wkoll fuq multi-level models. Dana id-data tagħna kienet kellha structure. Għandek l-student li huwa nested ġol klassi u l-klassi li hija nested ġol iskola. Il-multi-level models huma estensjoni tal-generalized linear models. Bid-differenza illi għal kull level qed joħroġlok dak li jgħidulu error distribution. U minn hemmhekk stajna nikkalkulaw il-variation fid-difficulty scores at the student level, at the class level u at the school level. Sibna li around 70% tal-variation li kien hemm fid-difficulty scores hija attributed għall-student. Wara tiġi l-klassi u wara tiġi l-iskola. Dar riżultati kienu jikkomplementaw studji oħra li kienu saru barra.
Karm, mill-punto di vista ta' edukatur issa. Xi riżultati li laqtuk u l-implikazzjonijiet tagħhom?
Naturalment, da, kif qed ngħidu kien studju kbir ħafna rajna ħafna fatturi. Ġifieri f'dawn il-ftit minuti li għandna mhux ħajkonna ċans forsi nagħtu, però nistgħu snapshots tal-da. Tajjeb ngħidu dan domna 3 snin, ġifiri sejri, aħna meta u il-proġett għadu sejjer, ġifiri issa, bħalissa qed nibdew biex nibdew it-tieni fażi. Ħamluk nisew longitudinal study, ħanaqbdu dawk it-tfal li kienu żgħar u jibqgħu nistudjawhom f'punti differenti tul is-snin. Sa kemm jispiċċaw. Liberato semma l-issu tal-gender li issu aħna naturalment sibna dak li l-international trend barra minn Malta l-issu bien dejjem ikollhom iktar. Problemi, per eżempju, il-ratio kien 7:6, ma għal-kull 7. Subin, ħassib 6 bniet li għandhom problemi, subin għandhom iktar. Bħala percentaċ qed ngħidu 10.46 il-subin u 8.86 il-bniet. Però interessanti number li semmi. Il-ratio imma ma t-naraw ta' barra wa 4:1 għal-girls, 4 ma' 1 fiwaqt li Malta wa 7 ma' 6 xiġifieri li it-tfajliet Maltin, meta nikkompara ma' t-tfajliet Bajranin, għandhom iktar problemi li qed jistenna. U dik għandha meta aħna għamilna numru ta' hypothesis nipprova nispjegaw dak il-finding. Mill-banda l-oħra imma meta rajna il-prosocial kemm l-imġiba tajba tagħhom, ħarġet ċara ħafna li t-tfajliet ġeneralment iġibulhom aħjar aħjar fis-sens ta' prosocial li jgħinu xulxin mis-subien. Aħna rridna naraw ukoll kemm hija kbira problema. Aħna sibna li madwar 10% tat-tfal għandhom problema, 9.7. Kif tikkompara ma' barra? Bażikament qegħdin ftit inqas l-istess silma, jiġifieri dawk li jgħidu hawn Malta m'għandix problema tinkabruha m'aħna x'għandna nkunu korretti. Min jgħid li hawn problema morna l-baħar għandna ħafna iktar problemi minn pajjiżi oħrajn, laqqas jiġifieri diktatna daqsxejn. Perspettiva biex naraw eżatt fejn aħna.
Kien kbira l-kobor tal-problema.
Eżattament.
Ta' l-isfida jiena dwar.
Iva. Ħareġ ċara wkoll f'ċerta reġjuni minn hawnhekk forsi nsemmu hemm iktar problemi minn reġjuni oħrajn. Tajjeb, mbagħad meta rajna aħna reġjuni fejn hemm iktar problemi ta' mġieba. U reġjuni fejn iktar hemm problemi ta' emozzjonijiet. U sibna findings li ma konniex qed nistennewhom fuq din, tajjeb, u hemmhekk għamilna rekomandazzjonijiet għal kolleġġi għax ir-reġjuni llum peress li s-sistema qsuma fuq kolleġġi. Wieħed jista' jagħmel recommendation għal l-iskej li qegħdin f'dak il-kulleġġ. Naturalment ħarġet ċara wkoll li fil-primarja fejn it-tfal qed jibdew joqolbu l-eżamijiet hemmhekk li problemi emozzjonali jibdew tilgħin il fuq iktar milli wieħed jistenna.
Hemm l-issue tal-streaming ukoll, Karl.
Ekku, fil-klassijiet fejn kien hemm l-streaming li il-lower stream sibna li kien hemm iktar problemi, naturalment din hija hemmhekk jisu li kien sew laqgħi kien għandek naturalment. Ħaġa tinfluwenza l-oħra. Però aħna l-ipotezi tagħna hija li l-streaming iżid il-problemi tal-imġiba. Ġifri, biex għetni r-realizza l-ħin għet jaddilna, jisu biex nikkonkludu, issa għanna bazi, issa nafu kem għanna tfal, fejn qegħdin, minn huma dawn it-tfal, tajjeb, naw, issa li rridu nagħmlu mera aħna minn numru ta' rakkomandazzjonijiet u x'wieħed jista' jagħmel biex l-ewwel ħaġa u minn hemm irridu nibdew nipprevenu din dawn il-problemi. Dak kien seħollu l-approach universali. Mela inti tikkrea sistemi fl-iskola, fil-klassi, permezz ta' taħriġ, fil-familji, fil-komunità biex minn meta feta bikrija ħafna il-problemi ma jinbtux u jekk jinbtu teqridhom mill-bidu. Però mbagħad għamilna wkoll rekomandazzjonijiet ukoll. Ħajkollok tfal li ħorġu mix-xibka xorta jekk tikkrea l-aħjar kuntest li xorta ħajkollhom problemi ħabhom fatturi. Għamilna wkoll numru ta' rekomandazzjonijiet għal tfal li jew huma qed friskju diġà, jew diġà qed jeżebuxxu problemi, x'jista' jsir f'dak l-ambitu ukoll.
Karmelu Liberato jiena nirringrazzjakom talli joġobkom tiġu hawn. U massimja jiena mela appuntament ieħor għal program għaxi riċerka tajt.